ናይ ክንክንት ዕናን ሰብ ሙያ ክንክንት ዕና ዝሓሊ ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ሊቀመንበር ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ኣቡነ ዘይግሞንት ዚማውስኪ ብምኽንያት 211 ዓመተ ምህረት ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ ሕማም ሽኮርያ ምኽንያት መልእኽቲ ከም ዘመሓላለፉ ናይ ቅዱስ መንበር መግለፂ ከመልክት ብፁእነቶም ኣብ ዓለም ብዛዕባ ሕማም ሽኮርያን ሳዕቤናቱን ብቑዕ ርድኢት መታን ክህሉ ዘይሕለል ጎስጓስ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ቢሎም ሰብ ሙያ ክንክንት ዕናን ብሄራውን ዓለምለኻዊ ጉዳይ ክንክንት ዕና ሓልዮ ብጠቕላላ ኣብዚ መዳይ ክተባብዑ ድማ ሓደራ ቢሎም ኣብ ናይ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ጸሎት ሓቢሮም ብሕማም ሽኮርያ ዝተጠቕዑ ዜጋታት ብፍላይ ነቶም ኣብ ድኻታት ሃገራት ዝርከቡ ህሙማን ቆላሕታ ክግበርን ዝተማልአ ደገፍ ክንክንት ዕና ክቐርብ ሓደራ ቢሎም ብዛዕባ ሕማም ሽኮርያን ምክልኻል ሕማም ሽኮርያ ብቑዕ ህንፀትን ሓበሬታን ክሰፍሕ ከም ዘተሓሳሰቡ ናይ ቅዱስ መንበር መግለፂ የመልክት። ኣብ ዓለም 346 ሚልዮን ህዝቢ ብሕማም ሽኮርያ ዝተጠቕዓን ብዙሓት ብጠንቂ ሕማም ሽኮርያ ሰኣን ቀረብ ቀዳማይ ክንክንት ዕና ሓደጋ ሞትን ዑረት ዓይንን ኣካለ ስንክልናን ከም ዘጓንፎም እውን ብፁእነቶም ኣብ ዝተሓላለፎ መልእኽቲ ጠቒሶም ኣገልግሎት ሕክምና ናይ ምርካብ መሰል ዘርኢ ሰብ ክኽበርን ብሄራውን ዓለምለኻውን መደብ ክንክንት ዕና ኣብ ሰብኣዊ ክብርን ህወትን ናይ ህወት ባህልን ዝኣምን ኮይኑ ክሰፍሕ ድማ ሓደራ ኣቢሎም መድሃኒተ ህሙማን እንቕልስቲ ድንግል ማርያም ኩሎም ህሙማን ብቑዕ ደገፍን ሓልዮ ክንክንት ዕና ክረኽቡ ንኣማልድነታ ተማሕፂኖም ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ከም ዘጠቓለሉ ናይ ቅዱስ መንበር መግለፂ ሓቢሩ።